Άζω ντουτσε τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, με τους τζολιάδες ποιος μου είπε να τα πάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι από το τζολιά κι όλος στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέον με αρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά. Για να βρουν το διάβολο τους και ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Καίει και ενταυροί καημένοι βρέτη τρομερό, μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, Γκράτσι, να μη σε δω, Γκράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους κι από μας κι από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στα αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιανό, θα σκοτωθώ, Τσιανό, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθαν οι καημένοι μεγάλη συμφορά κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά.
Κατά ένα περίεργο λόγο, κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι,
ναι,
νιώθω αυτή την ωραία συγκίνηση της, της ημέρας. Μπορεί να ακούγεται ρετρό και τα λοιπά, αλλά είναι από αυτές τις στιγμές που μας που δίνει το κάτι διαφορετικό στις εθνικές γιορτές. Ακόμα και αυτή η προσμονή που είχαμε να κάνουμε στις παρελάσεις, όπου είχαμε το γαλάζιο το πουλοβεράκι, ναι, το άσπρο που κάμισο από μέσα και το κοντό
black
παντελονάκι.
Blue black.
Blue black, είχατε blue μόνο.
Ναι.
Εμείς πάνω στην Εκαβάλα ήταν πιο... το dress code, είχε γαλάζιο...
Μια Δημοκρατία τότε.
Όχι, Πασόκ.
Πασόκ με γαλάζιο μπλουζάκι και βγαίνατε.
Ήταν ο Ανδρέας με κοντό παντελονάκι.
Τα ελευθέρωσε όλα ο Ανδρέας.
Τα είχε ελευθερώσει όλα. Βγαίναμε με... Βέβαια, είχαμε πάντα το άγχος του Οκτώβρη για το τι καιρό θα έκανε, γιατί κάποιες χρονιές έτσι είχε σφίξει το κρύο. Και πραγματικά.
Έπρεπε να το πει ο μεταξάς 15 Αύγουστο, το όχι. Φλακία.
Πήγαν αυτοί οι Ιταλοί, ξέραν εκεί πέρα. Το τι έκαναν.
Πήγανε να εκδράμουν στα χιονισμένα.
Εσύ δεν περίμενες να κάνεις παρέλαση, ειδικά στο δημοτικό. Και στο γυμνάσιο, γιατί στην επαρχία η παρέλαση για μας ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
Παιδί μου, ξέρεις, αού,
στο γυμνάσιο και στο Λύκειο είχε γίνει χαβαλέ. Στο δημοτικό το παίρναμε
ήταν
πολύ
πιο
σοβαρά.
Πατριωτικά, ναι.
Στο το γυμνάσιο επίσης ήταν, είχε
μια μέση κατάσταση.
Μια μέση κατάσταση, γιατί τότε ενδιαφερόσουν να σε δουν κάπως έτσι λίγο να φάνεις. Και πραγματικά το πρωί, ας πούμε, που μιλούσα με φίλους και τους δικούς μου πάνω, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, που δεν επετράπη καμία παρέλαση.
Κάτι τους έλειπε.
Ναι, εντάξει, τώρα ας πούμε στα χωριά, είναι δική μου σε ένα χωριό με 300 ανθρώπους. Η παρέλαση είναι αυτή που περιμένα τα παιδάκια κάνουν ένα βήμα. Ναι. Εδώ και ένα μήνα δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο.
Εντάξει, του χρόνου. Πρώτα ο Θεός.
Έχει και 25η.
Έχει και 25η.
25η, ναι, να, 25, να πάμε κανονικά.
Εκεί θα επιτραμούν στον Νότο. Για να ρεφάρει ο Βοράς.
Για να ρεφάρει ο Βοράς. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάσε το έγινε καλική παρέλαση τη Θεσσαλονίκη.
Ωραία, πήγα και εγώ στο δικό μου εδώ, στην Αγία Παρασκευή. Χαλή τα παιδάκια, στην Αγίου Ιωάννου.
Το χαίρεσαι όμως. Δηλαδή,
ωραία.
Είναι από τις στιγμές, ακόμα και αυτά τα τραγούδια της Βέμποξες που θα τα ακούσει μια φορά το χρόνο, έχουν και αυτή τη δική τους ωραιότητα.
Ναι.
Φασολάδα,
είναι η Βέμπο, ρε παιδί μου, είναι. Η Βέμπο είναι.
Πού έχει άγαλμα τη Σοφία Βέμπο στην Αθήνα, κάτσε να το βάλουμε και σε.
Quiz.
Σε quiz.
Πού έχει.
Που υπάρχει πλατεία Σοφία Βέμπο με το άγαλμα τη Σοφία Βέμπο. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160.
Ξέρεις εσύ,
το ξέρω γιατί είναι κοντά στην γειτονιά μου.
Α, εντάξει.
Έχω περάσει από εκεί πέρα και το έχω δει.
Έχουμε και λέμε.
Έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
Και Στέλιο Βραδέλη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Νίκος Σομιάδης στα κουμπιά των ήχων. Φαν της εκπομπής, να ξέρεις, ο Νίκος.
Εννοείται.
Είναι.
Όχι, από τους... Το έχει χτυπήσει και σε,
όλους τους λέω.
Και σε τατού.
Το έχει χτυπήσει.
Ναι.
Έχουμε και λέμε βουγού, βουπού.
Βουπού.
Ο Τσιπλάκης είναι πρόεδρος.
Εντάξει, ο Τσιπλάκης είναι πρόεδρος του Fan Club.
Λοιπόν,
Ήρα
Πανανίδου στα ωραία
άνοιξε
κομμάτια.
Άνοιξε το χρονοτούλα από τώρα τις ιστορίες και βγάζει τα ωραία τραγούδια. Μαρίας... Ξέρεις που είναι το άγαλμα της Βέμπο?
Όχι.
Δεν το ξέρεις, εντάξει. Ούτε εσύ.
Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής.
Με ωραία θέματα μας. Σήμερα. Εντάξει, λόγω της,
και επαιτειακά.
Λόγω
της ημέρας που έλεγε και η... Λόγω της ημέρας, το θυμάσαι, ο Κωνσταντίνου. Στο... Η δε γίνει να φοβεί τον άνδρα. Λόγω της ημέρας.
Και όλα λοιπόν, τα υπόλοιπα. Και... Ωραίο το σκηνικό με την πτώση των αλεξιπτωτιστών προς όσους επίσημους στους Θεσσαλονίκης που δώσανε την σημαία και στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι κάτι ξεχωριστό.
Μπλοκάρε το κανόνι.
Γουστάρουμε και τις παρελάσεις.
Μπλοκάρε και το κανόνι λίγο, ήταν το εφεδρικό που έριξε.
Εντάξει,
συμβαίνουν αυτά.
Συμβαίνουν. Και στον πόλεμο πάντα δεν ξέρεις ότι θα λειτουργήσουν όλα.
Γι' αυτό υπάρχει και εφεδρικό και.
Αλλά ήταν.
Έκανε τη δουλίτσα του.
Ωραίο έτσι το όλο σκηνικό. Το κλασικό μήνυμα πλέον από τον πιλότο, ο οποίος είναι επικεφαλής της ομάδας. Ζεύς έχουν και παρελάσεις τα δικά τους ωραία. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος τους συχαίνεται, αλλά δεν ξέρω, ίσως είμαι από τους ρομαντικούς που εμένα μου αρέσουν και σένα.
Όχι, εντάξει, μου αρέσουν, αρέσουν.
Και ο Ψωμιάδης. Τρεις ψήφους μέχρι τώρα. Ήρα. Και ο Ψωμιάδης είναι έτοιμος να παρελάσει.
Εδώ στην ΕΡΤ. Έτσι κι αλλιώς είναι διάδρομοι τέτοιοι που για παρέλαση είναι άνετα.
Πάντα το όνειρό μου ήταν να χτυπάω το
ταμπουρλό.
Ναι.
Τι πάνω.
Μου είχε μείνει από το μικρό τυμπανιστή αυτό. Ναι. Καθένα έχω μάθει drums, παίζω drums.
Παίζεις drums, ναι. Ωραία.
Έχω και στημένη drums στο σπίτι.
Οι περίοικοι τι λένε.
Εκεί έχω ένα πρόβλημα. Περιμένω το 15 Αύγουστο για να ανεβάσω την ένταση. Ευτυχώς έχω πάρει την ηλεκτρική, ξέρεις, που είναι με το ακουστικό. Αλλά έχω και ένα μεγάλο ενισχυτή. Δηλαδή τώρα σήμερα που είναι 28, θα πάω να παίξω ένα τουρνουά.
Ένα πεάνα.
Έτσι, να το ευχαριστούμε έναν πεάνα.
Έτσι.
Λοιπόν, παρέα μέχρι τις 2 με πολλά και ωραία εδώ στο Έχουμε και Λέμε. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο 54-160.
Από τη μια Ιταλική Γερμανή για να σε βρουν αναστατώνουν την Αθήνα. Κι από την άλλη του πατέρα μου η φωνή. Νομίζω πως τον κρύβει στην κουζίνα. Εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό κι αυτοί να σκίζουνε τα τεύχη τα κρυμμένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό. Εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει? Καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσσι. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσσι.
Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ κι είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουνε στη γη κατακτητές, θα τους συντρίβω και το αίμα τους θα στάζει.
Πίσω από τον τοίχο ο ασύρματος καλή είναι απ' τη Μέση Ανατολή, απ' το αρχηγείο θα σου αναθέσουν μια καινούργια αποστολή.
με ευχές για καλή τύχη από το χειδείο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά, αλλά κι εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίθα ίσως να ήταν πιο καλά. Παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί, πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη. Μου έδειχνες μια ξένιαστη Αθήνα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουνε στη γη κατακτητές, θα τους στερίζω και το αίμα τους θα στάζει.
Εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσυκλέτα, οτομοτρής και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω, ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός, γι' αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό του και με ένα χτύπημα σου έπεφτο φρουρό.
Δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε ο Γιώργος Ανεμόδουρας, ο μικρός ήρωας, αλλά σίγουρα Γιώργος για το 40 δεν έχουμε μάθει πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν ερωτήσουμε, και όχι τα νέα παιδιά τώρα, μεταξύ μας, ξέρω εγώ, τι ήταν ο Περίκος, ποιος ήταν ο Μυτιλινέος.
Ναι, πιο έτσι, όχι
ο
τα...
Δηλαδή, λέμε για το ελληνοαλβανικό.
Τα κλασικά πρόσωπα, ας πούμε.
Και δεν ξέρουμε, ας πούμε, ποιος ήταν ο στρατηγός, ναι, που πήρε την απόφαση. Ότι
το
ήταν
Ρούπελ, το ένα, το άλλο.
Ήταν ο Κατσιμήτρος, λέει, ο οποίος ουσιαστικά έσωσε την παρτίδα, γιατί ο Παπάγος του έλεγε να πάει την αμυντική γραμμή στην Άρτα. Mm-hmm. Και αποφάσισε ο Κατσιμήτρος, κάνοντας το κεφαλιού του, να τη στήσει στο Καλπάκι και να μην υποχωρήσουν οι ελληνικές γραμμές.
Μεγάλο μυαλό, έτσι.
Έσωσε όλη την παρτίδα. Ο Περίκος μου και ο Μυτιλινέος κάναν μία από τις συγκλονιστικότερες πρώτες αντιστασιακές ενέργειες όταν τοποθέτησαν βόμβα στην Έσπο. Προχωράμε εκεί πέρα στο κέντρο της Ομόνιας, είχε... περνάμε από την Γλάτσονος.
Είχε μαρτυρίες
ο Θωμάς Σίδερης.
Πριν. Και μάλιστα συγκλονιστικές. Την άκουγα την εκπομπή, ήταν συγκλονιστική.
Ο Μυτιλινέος, αν διαβάσει τη ζωή του, είναι τελείως κινηματογραφική. Δηλαδή, αν θα ήταν αυτός ο άνθρωπος, ο τύπος το έχει κάνει αυτό στην Αμερική, το πώς έχει, καταφέρει να ξεφύγει, που τον έχουν πιάσει δύο φορές.
Δεν θα γινόταν απλά ταινία, θα ήταν.
Εν κινήσει φορτηγός στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με πάνοπλους στρατιώτες, και αυτός κάνει τούμπα, φεύγει τους, και καταφέρνει και φεύγει. Με έναν τρόπο με τη θερμοκρατικό στη Μέση Ανατολή, ο Περίκος, ο οποίος σκοτώθηκε, όλα αυτά τα παιδιά, πολλούς ήρωες που δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα τα οποία τα ανακαλύψαμε τον τελευταίο καιρό. Άρχισαν να συζητούνται πιο έντονα, όπως είναι τα Καλάβρητα.
Εντάξει, τα Καλάβρητα είναι μια ιστορία, γιατί ίσως είναι το ιδεχθέστερο έγκλημα, νομίζω, σε όλη την κατοχή, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
Είναι από τα ιδεχθέστερα, γιατί έχεις και άλλες πολλές περιπτώσεις.
Ο τρόπος.
Ναι, και το δίστομο και τα λοιπά.
Περιγραφές.
Αλλά τόσα χρόνια έχω την αίσθηση ότι δεν είχαμε αυτή την προβολή, γιατί ο κινηματογράφος, τηλεόραση, βοηθάει σε αυτό να γίνει.
Βοηθάει πολύ.
Περισσότερο γνωστό. Και είμαι χαρούμενος. Επιτέλους δημιουργήθηκε μια ταινία, η οποία θα προβληθεί στις 11 Νοεμβρίου.
8 Νοεμβρίου νομίζω θα βγει.
Θα μας τα πει τώρα
ο κύριος Νικόλας Δημητρόπουλος.
Κύριος Νικόλας Δημητρόπουλος, ο σκηνοθέτης.
Καλάβρητα 1943. Καλημέρα σας, κύριε Δημητρόπουλε. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Είμαι πολύ χαρούμενος που έχει γίνει αυτή η ταινία και αδειμονώ να τη δω, γιατί πραγματικά έχω διαβάσει πολλά, έχω ακούσει πολλά για έτσι μία από τις τραγικότερες έτσι συνθήκες και στιγμές της κατοχής στη χώρα μας. Πώς το ζήσατε εσείς όλο αυτό. Προφανώς έτσι το εμβαθύνατε για να φτάσετε στο αποτέλεσμα.
Εμένα μου είχε έρθει το σενάριο από το Δημήτριο τον Κατσαντώνη, mm-hmm. που έχει σχέση από την περιοχή, που τον είχε προσεγγίσει και ένας Ελληνοαμερικανός που ήταν από εκεί και ήθελε να υποθεί αυτή η ιστορία, να βγει πιο έξω και να τη μάθει ο κόσμος. Mm-hmm. Και έτσι άρχισε όλο αυτό το ταξίδι. Πήγαμε στη Φως, βρήκαμε τον παραγωγό μας το Στέλιο και αρχίσαμε τα κάστινγκ.
Δηλαδή η πρώτη επαφή πότε ήταν έτσι με το σενάριο, πότε έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία.
Το σενάριο ήρθε στα χέρια μου το 2015-16. Mm-hmm. Πήγε να αρχίσει εκεί, έγινε μια καθυστέρηση και τα γυρίσματα αρχίσαν το καλοκαίρι του 18.
Μάλιστα.
Που ήταν το κομμάτι το... Επειδή η ταινία είναι σε δύο εποχές, mm-hmm. το σύγχρονο κομμάτι και μετά...
Με τις αποζημιώσεις και τα λοιπά, έτσι, και από εκεί ξετυλίγεται η ιστορία.
Σωστά.
Μέσω του Max von Sydow, το οποίο...
Ναι, που είναι επιζώντας, που τον βρίσκει μια Γερμανίδα δικηγόρος, mm-hmm. και αρχίζει να τις, έτσι να μαθαίνουμε την ιστορία, το τι έγινε τότε με τους Γερμανούς που μπήκαν στα Καλάβρυτα.
Πώς ήταν αυτός ο καταπληκτικός ηθοποιός που δεν είναι πια μαζί μας, έτσι, να πούμε ότι μετά τα γυρίσματα, το τέλος των γυρισμάτων, λίγο μετά έφυγε από τη ζωή, και αυτό είναι συγκλονιστικό σαν έτσι, συγκύρια.
Ο Μαξ ήταν ένας κύριος. Ήταν από την πρώτη μέρα που τον γνωρίσαμε, mm-hmm. που κάναμε ένα read-through που λέμε, που κάτσαμε και διαβάσαμε το σενάριο, κάναμε και...
Πώς προέκυψε ο ίδιος να παίξει στην ταινία, ήταν δική σου.
Του είχε στείλει μέσω ατζέντη σας το σενάριο ο Δημήτριος, mm-hmm. και του άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Γενικά του άρεσε πολύ αυτή η ιστορία και στο μουσείο όταν ήρθε στα Καλάβρυτα είχε συγκινηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή έκλαιγε, ειδικά στο τελευταίο δωμάτιο που έχει τις εικόνες από όλους αυτούς που πεθάναν, που είναι mm-hmm. και παιδιά μέσα. Είναι όλοι αυτοί οι άνω των 13.
Καλά, ζωντανεύει όλο αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή...
Νομίζω ότι όλοι πρέπει να πάμε στα Καλάβρυτα. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό, έτσι όπως είναι ο λόφος που είναι γραμμένο
με το,
αυτό, με το 13 ναι. Δεκεμβρίου του 43 το μνημείο. Είναι μια συγκλονιστική εικόνα από όποιος έχει επισκεφθεί την περιοχή.
Έχει μια απλότητα το μνημείο.
Ναι, δεν είναι φορτωμένο, αλλά είναι πολύ συναισθηματικό.
Αλλά είναι πολύ συναισθηματικά, γιατί ξέρεις, αυτό και από τις περιγραφές που λέγανε ότι κυλούσε το αίμα ποτάμι από εκεί και τα λοιπά, και οι επιζώντες ήταν κάτω από τους νεκρούς και έτσι σώθηκαν. Συγκλονιστικά πράγματα. Η βαρβαρότητα δηλαδή σε όλο το μεγαλείο τότε. Πώς το ζεις?
Η βαρβαρότητα για μένα βγαίνει κιόλας, που αυτό δεν μπορούσαμε για λόγους χρόνου να το δείξουμε στην ταινία, mm-hmm. ότι τα πολυβόλα βάραγαν για 20 λεπτά, mm-hmm. και μετά για 2 ώρες ήταν από πάνω.
Οι χαριστικές βολές.
Να δούμε χαριστικές βολές.
Να θυμίσουμε στον κόσμο, γιατί καταρχήν τα γυρίσματα που έγιναν στα Καλάβρυτα και στην Πέρξη περιοχή, ή έγιναν σε άλλο χώρο?
Έγιναν λίγο στα Καλάβρυτα, αρκετά στο Σοποτό, που είναι ένα χωριό από πίσω που όλοι μας είπαν ότι μοιάζει mm-hmm. λίγο
με τα παλιά Καλάβρυτα
του τότε, που εννοείται και με εφέ και με σκηνογραφικό τα αλλάξαμε. Στη Χάρμενα έγιναν αρκετά. Γενικά κυκλοφορήσαμε όπου μας βόλευε για να βγει.
Πάντως στην ευρύτερη περιοχή γίνανε.
Ναι, και στην Αθήνα κάποια, ναι.
Η γλώσσα που θα παιχτεί η ταινία θα είναι
ελληνικά και αγγλικά.
Με υπότιτλους.
Με υπότιτλους, ναι, στο ναι. κομμάτι, γιατί έχει και διεθνές κάστε μέσα.
Ναι. Βέβαια, είναι μισή-μισή, είναι μεικτό το...
Ναι.
Τι σας έκανε εντύπωση εσάς από τους ανθρώπους, τους επιζώντες και τις μαρτυρίες τους? Διάβαζα μαρτυρία επιζήσαντα ότι ακόμα βλέπω εφιάλτες και όταν πηγαίνω σε εκκλησία κοιτάω να είμαι άκρη-άκρη προς την πόρτα για να έχω κοντά την έξοδο.
Απίστευτο.
Ναι.
Ο άλλος, ο Γιώργος Δημόπουλος, ότι πούμε, ακόμα ναι. βλέπει στον ύπνο του Γερμανούς και ο άνθρωπος πραγματικά κατουργέται από το φόβο.
Απάνω του αυτό.
Αλλά σε πραγματικό, όχι το λέμε
ναι,
έτσι,
θεωρητικά.
Μα φοβήθηκα τόσο πολύ, ότι πραγματικά του συμβαίνει το ανθρώπο μετά από τόσα χρόνια.
Ναι. Για μένα οι ιστορίες γενικά ήταν τραγικές, αλλά ότι ψάχναν τους άντρες, τα παιδιά τους, και τους βρήκαν το βράδυ στο λόφο και προσπαθούσαν, ήταν χειμώνας τότε, παγωμένο το έδαφος,
Κάποιοι 13 Δεκεμβρίου.
Προσπαθούσαν να τους τραβήξουν κάτω προς το νεκροταφείο πάνω σε κουβέρτες και άλλες απλά προσπαθούσαν να σκάβουν με τα χέρια τους, να ματώνουν τα χέρια τους για να τους θάψουν εκεί στο λόφο. Δηλαδή αυτό και μόνο σαν εικόνα, δεν ξέρω, εμένα με συγκινεί πολύ. Ή ότι τα παιδιά αυτά που ζήσαν, επειδή τους είχαν πει οι Γερμανοί να πάρουν μαζί τους και ψωμί, παίρναν το ψωμί που είχε αίμα πια από τους νεκρούς για να φάνε κάτι, επειδή δεν είχαν φάει όλη μέρα, γενικά δεν υπήρχε και πολύ φαΐ, και τρώγαν το ψωμί με
εντάξει,
το
μιλάμε
για
ακτινοδία, έτσι.
Ναι.
Πότε βγαίνει στους κινηματογράφους?
11 Νοεμβρίου βγαίνει 11. Στους κινηματογράφους. Ναι.
Στέλιος έχει ρούμπα.
Ναι. Πώς και δεν έγινε 13 Δεκέμβρη, ξέρεις, για να πέσει
πάνω
στην επέτειο.
Ναι. Νομίζω αυτό είναι θέμα marketing με τα slots που έχουν οι κινηματογράφοι. Δηλαδή ότι τότε μπορεί να, νομίζω τότε είναι να βγει και άλλη μια ταινία για τη Σμύρνη, μπορεί να βγαίνει και κανένα, δεν ξέρω, Marvel, τέτοια πράγματα. Γι' αυτό νομίζω γίνεται για να πάει πιο πολύς κόσμος. Δηλαδή τώρα είναι αυτή.
Κάπως γίνεται έτσι.
Ένα μοίρασμα.
Ναι, εντάξει, ένα μοίρασμα
λέμε για το επαιτειακό. Άλλη ταινία για το Καλάβρητα έχει γίνει. Ντοκιμαντέρ έχουν γίνει, έχω δει. Ταινία έχει γίνει. Γιατί εσύ το ψάξες, προφανώς.
Εμείς δεν βρήκαμε κάτι. Έχουμε δει και ένα απίστευτο ντοκιμαντέρ που είχε γίνει. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν ο σκηνοθέτης. Αλλά
νομίζω ότι μιλάμε για το ίδιο. Ήταν όντως συγκλονιστικό το ντοκιμαντέρ. Αλλά πρόσεξε, είναι μία από τις συγκλονιστικότερες στιγμές της νέας, της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Και για τόσα χρόνια δεν ασχολήθηκε κάποιος να το κινηματογραφήσει αυτό, να το,
περίεργο
να το προβάλλει.
Είναι αυτό, περίεργο. Δηλαδή, νομίζω σας μπούσταρε λίγο περισσότερο μια άλλη τραγωδία, ακτινοδία του Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα που το 17 που έγινε, που ήταν, φώτισε άλλη μια τραγωδία.
Ναι.
Και εκεί να σημειώσω και να πείτε, εκεί μου έκανε τεράστια εντύπωση της κτηνοδίας, πέραν της εκτέλεσης και όλης της ιστορίας των 200 στην Κεσαριανή, ήταν οι Γερμανοί, όπου ήταν και πραγματικό, που φωτογράφησαν την όλη διαδικασία. Είχαν φωτογράφους και τραβάγανε φωτογραφίες.
Εκεί ήταν και Έλληνες. Ένα άλλο μελανό σημείο της ιστορίας, ναι, που επιμένουμε όλους αυτούς εδώ πέρα, τους Γερμανοτσολιάδες, οι οποίοι τιμήθηκαν από το ελληνικό κράτος έως το τέλος. Στα Καλάβρητα νομίζω δεν είχε εμπλοκή Ελλήνων.
Από όσο ευτυχώς ξέρω, όχι. Αλλά για τις φωτογραφίες που λέτε, γενικά το κάνανε οι Γερμανοί, αλλά λένε ότι καταστρέψανε πάρα πολλά φιλμ τότε για να κρύψουν το τι είχαν κάνει.
Ήταν οι τότε.
Υπάρχουν και οι γνωστές φωτογραφίες από την Κρήτη, νομίζω είναι, που εκτελέσανε και εκεί ένα χωριό.
Οπότε σας
ναι,
ήταν μια προσέγγιση έτσι πολύ αληθινή και εκείνη της Κεσαριανής και στο τελευταίο σημείο.
Και είναι καλό να βγαίνουν αυτές τις ταινίες. Εσείς κινηματογράφο που έχετε σπουδάσει?
Εγώ μεγάλωσα Αγγλία,
ναι,
και έχω σπουδάσει και εκεί κινηματογράφο, και γενικά μεγαλώντας στην Αγγλία, που εννοείται μαθαίναμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο σχολείο, την Ελλάδα δεν την αναφέραν πολύ, και δεν το λέω σαν ότι πρέπει. Αλλά είναι ωραίο να βγει λίγο πιο έξω και η ιστορία η δικιά μας, επειδή έχουν γίνει και αισχρά πράγματα, όπως ξέρουμε εδώ.
Μα πέρα από τα αισχρά ήταν και μια
χώρα που
όχι και σημαντικά χτυπήματα. Δηλαδή
η
μάχη της Κρήτης καθυστέρησε τις δυνάμεις του Άξονα. Η ανατίναξη του Γοργοπόταμου, που επίσης δεν έχει γίνει ταινία, ήταν από τα μεγαλύτερα πρώτα χτυπήματα έτσι στον άξονα. Για να την άξει τη ΣΕΣΠΟ που λέγαμε για τον Περίκο και για τον Μυτιληναίο, ουσιαστικό στο δεν είχε γίνει χτύπημα.
Και αυτό είναι μια συγκλονιστική ιστορία.
Συγκλονιστική ιστορία. Έχει πάρα πολλούς ήρωες η περίοδος αυτή, από τους οποίους δυστυχώς δεν μαθαίνουμε σχεδόν κανέναν. Πέρα από το όχι του μετά ξάξε, αν πραγματικά είπε το όχι
κλασικά,
τα λοιπά. Ναι.
Τα σως.
Τα κλασικά, ναι. Ούτε καν, ξέρεις. Τα σως. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που
και αρχίζουν βγαίνουν έτσι ιστορίες. Και πάντως εγώ ως επιμήθειο της όλης ιστορίας νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ο καθένας μας να πάει από εκεί, από τα Καλάβρητα, κάποια στιγμή στη ζωή του, γιατί η ατμόσφαιρα που αποπνέει η περιοχή και το μνημείο και αυτά είναι συγκλονιστική απλά. Και όταν μιλάμε για δυσκολίες στη σύγχρονη εποχή, λίγο να βάλουμε το μυαλό μας τι περνούσαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Και...
Εντάξει, οι γερμανικές αποζημιώσεις, το ξεχάμε, θα βγει υπόθεση με τα Καλάβρητα, όπως είναι. Ελπίζω και για το δίστομο κάποια στιγμή να βγει και πολλές άλλες θηριωδίες που έχουν γίνει, όχι μόνο από Γερμανούς και Ιταλικά, να τις δικές τους θηριωδίες που επίσης το ξεχνάμε. Υπάρχει άλλη συγκλονιστική ιστορία.
Είναι ωραία, έρχεται η Μέρκελ το απόγευμα να τη το πούμε.
Να τη το δείξουμε. Θα κανονικά πρέπει να κάνετε, κύριε Δημητρόπουλο, μια πριβέ.
Αβάν πρεμιέρ.
Έτσι να το
θυμίσουμε. Με καλεσμένη την Καγκελάριο.
Άλλη ιστορία που τώρα σου βάζω, ξέρεις, πειρασμό. Πάντα με συνέπαιρνε η ιστορία του Όρια. Είναι το μεγαλύτερο ναυάγιο που έχει γίνει στην περιοχή της Μεσογείου. Τρεις φορές μεγαλύτερο από τον Τιτανικό. Εδώ, στην Ανάβησο, 4.500 νεκροί, για το οποίο δεν υπάρχει...
Άγνωστο.
Είναι τελείως άγνωστο. Αν εξαιρέσεις δύο μικρές πλάκες που έχουν μπει εκεί στην Ανάβησο, έξω από το... δηλαδή στο νήσο Πάτροκλο έγινε και τα πτώματα ξεβράζονταν για πόσες μέρες. Επίσης είναι κάτι άγνωστο και το θεωρούμε ότι... Okay, 4.500 νεκροί στα παράλια της Αττικής. Ωραία ιστορία και αυτή είναι την...
Να το έχετε υπόψη.
Ενώ θυμάσαι όταν είχε γίνει το Μανταλίνο του Λοχαγού Κορέλη τότε με την Κεφαλονία που είχαν πάρει οι Ιταλοί ένα μικρό κομμάτι
που
κατέρευσε.
Τον Γκέιτς όμως.
Ναι, αλλά είδα την προβολή που υπήρχε και το τι έγινε.
Το μαζεύανε από τα ξενοδοχεία.
Ναι, αυτό το είδαμε.
Άλλο αυτό το κομμάτι. Αλλά σκέψω ότι οι ταινίες με θέμα το 40 πότε γυρίστηκαν. Δεκαετία 60-70. Δηλαδή ακόμα παίζουμε βουγιουκλάκι πρέκα.
Το cast, κύριε Δημητρόπουλε, το cast των ξένων πέραν από τον μεγάλο Max von Sydow, πώς το βίωσε?
Είναι Σουηδός. Επειδή ακούγεται γερμανικό το επίθετο, να πούμε ότι ήταν Σουηδός.
Ναι, είναι Σουηδός που ζούσε Γαλλία τελευταία. Ναι.
Πώς το βίωσε οι ξένοι? Καλά, εντάξει, οι Έλληνες, οι Σκιάδοι και τα λοιπά ξέρουν.
Τους άγγιξε όλους και είχαμε έναν Γερμανό, η αλήθεια είναι, που ήταν στη μάχη της Κρήτης, ο παππούς του, μας είπε.
Μάλιστα.
Και ήθελε πολύ να υποθεί η ιστορία. Θέλουν και οι ξένοι, και τους, ενώ τους άγγιξε. Είναι μια ανθρώπινη ιστορία στο κάτω-κάτω, ενώ όπου γίνανε αυτά τα εγκλήματα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, δεν γίνεται να μην σ' αγγίζουν όταν βλέπεις αθώους απλά να σφάζονται, επειδή σφάχτηκαν, δεν ήταν απλά, δεν τους σφάξανε.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
εύχομαι
πάντα εδώ.
Τέτοια, εύχομαι, καλοτάξη ταινία, είμαι σίγουρος ότι θα έχει επιτυχία έτσι κι αλλιώς, αλλά... Ευχαριστώ. Θα έχει επιτυχία σίγουρα, αλλά 8 Νοεμβρίου σου πήγαμε.
11 είπαμε.
11 Νοεμβρίου.
Εμείς είμαστε στον κόσμο.
Τι κόλλημα είναι αυτό?
8 Νοεμβρίου είναι η πρεμιέρα.
Να το! Αυτό!
Αλλά 11 βγαίνει.
11 είναι.
Για τους ψαγμένους όπως εγώ.
8
στοχεύσαν την πρεμιέρα, ρε φίλε.
Να είναι που πηγαίνετε οι λίγοι εκλεκτοί.
Με τη Μέρκελ που λέμε.
Που κάνετε έτσι. Εμείς το πόπολο θα γίνουμε 11 Νοεμβρίου.
Πού θα προβληθεί η πρεμιέρα, σε ποιο σινεμά?
Νομίζω η πρεμιέρα, από ό,τι έχω καταλάβει, θα γίνει στο Νιάρχο. Κάπου στο...
Ωραία.
Εσείς θα είσαστε εδώ πέρα για την πρεμιέρα?
Ναι, θα είμαι.
8 να πάτε, μην πάτε 11 που λέει ο...
Όχι, να πάει και 8 να συναντήσεις εσένα και 11 να συναντήσεις εμένα.
11 θα πάμε όλοι, δεν το συζητάμε. Θα θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Σίγουρη είναι η επιτυχία της ταινίας, αλλά συγχαρητήρια που μέσω της τέχνης προβάλλονται όλες αυτές οι ιστορίες και μαθαίνουν και οι νέοι, θυμούνται οι πολύ παλιοί και μαθαίνουν πολύ βαθύτερα οι νέοι.
Ακριβώς. Είναι... Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Νικόλας Δημητρόπουλος, σκηνοθέτης της ταινίας Καλάβρητα 1943.
Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Τον ήλιο Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στίχια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
Κι αν κάνετε τα στίχια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δε σκιάζομαι, δε σκιάζομαι τα μπόλια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.
Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.
Ναι. Αρχίσαμε τώρα να θυμόμαστε τις ταινίες για το 40 που μας έχουν εντυπωσιάσει.
Αυτή που μίλησα με το θάνατο.
Αυτή που μίλησα με το θάνατο, ναι, είναι από τα πολύ...
Ο Κατράκης κλασικά, εντάξει, των Γερμανών συνεργάτες.
Αγάπη και θύελα. Αγάπη και θύελα.
Αυτό πάει μαζί πάντα.
Νίκος τι? Φόσκολος, αχα, μουσική Μάνος Χατζηδάκης, με πρωταγωνιστές φοβερό τότε πάντα. Καλογεροπούλου, Λινέο, Βούρτσι, Φέρτη, Διανέλος, Νοταρά, από την...
Δεν το έχω δει. Βουτάς βαθιά στα κινηματογραφικά.
Ο Ουρανός, Τάκης Κανελόπουλος σε σκηνοθεσία.
Για 40 μιλάμε τώρα, για 40.
Ναι, 40, γιατί είναι, λέμε για τις ταινίες του, του 40. Η Εγκατάλειψη. Σου έχω βάλει τα δύσκολα. Τα πάλι Καλογεροπούλου, Φέρτης, Μιλωνάς, Μπέτη Αρβανίτη, Κώστας
Παπαχρήστος. Αυτό πρέπει να το δε, την είδε, τους είδε μόνο το κάστ αυτό.
Όχι.
Ήταν σε σπίτι πρέπει να γίνει.
Οι ένοχοι. Πέτρος Φυσούν, Αναφόνσου, Δημήτρης Μυράτ, Κώστας Καζάκος, Λάκης Κομνηνός.
Εντάξει.
Αυτά.
Dream Team.
Κονσέρτο για Πολυβόλα.
Αυτό το ξέρω. Ρε,
κονσέρτο για Πολυβόλα. Ποιοι παίζαν?
Κονσέρτο για Πολυβόλα, Καζάκος.
Το σενάριο.
Καζάκος Καρέζη.
Ναι.
Αυτή.
Κατράκης, Μπάρκουλης, Σπύρος Καλογύρου.
Εντάξει.
Ποιο?
Με τον Κομινό. Ακριβώς. Που είχε το μάτι αλλά μέλισσες αλλά μελέτη.
Νίκος,
ναι.
Φόσκολο σενάριο, σκηνοθεσία Ντίνος Δημόπουλος. Αγάπησα ένα προδότη.
Α. Τι, αυτό ταιριάζει
Νίκη
παντού. Τι θέλει.
Μαυρομάτι,
δεν είναι μόνο για κατοχή αυτό. Αυτό είναι γενικά.
Εντάξει. Του 1969.
Αυτό ήταν ωραία που έψαχνε τις πολυθρόνες.
Λοιπόν, το όχι.
Μια πολυθρόνα.
Το όχι. James Paris. Mm. Τότε παραγωγή. Με Κώστα Πρέκα, Βέρα Κρούσκα, Χρήστο Πολίτη, Στέφανο Στρατηγό, πολλοί κόσμος. Είναι ίσως η πιο κλασική, ας πούμε.
Το όχι. Αυτή που μίλησα με το θάνατο,
τα,
λέω, είναι το καλύτερο.
Η δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά.
Καλά, άστο, εντάξει. Αυτό ήταν μεγάλο. Πολλοχρονικό να τάσα.
Αυτή
είπαμε,
που μίλησα με το θάνατο.
Τώρα μπήκαμε στο section βουγιουκλάκι. Δεν είχαμε μπει
ακόμα. Ζωή Λάσκαρη, Γιάννης Φέρτης, σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννης Δαλιανίδης. Στο αυτή που μίλησαν με το
αυτή
θάνατο.
Είναι η καλύτερη ταινία για την κατοχή.
Πρεμιέρα έκανε το 1970.
Λάσκαρη στα καλύτερά της, Εξαρχάκος εκπληκτικός, συγκλονιστικός.
28 Οκτωβρίου, ώρα 5:30.
Τι έγινε?
Ταινία
την,
είναι.
Την ώρα.
Με Χρήστο Πολίτη, Βέρα Κρούσκα, Λάκη Κομνηνό.
Ο Χρήστος Πολίτης
και
πριν...
παραγωγή του James Paris. Γιατί ούτε αυτή την γνωρίζετε.
Είδες, ο
Δρόμος των Ηρώων.
Είχε να δώσει.
Είχε. Ο Δρόμος των Ηρώων.
Πριν τη Λάμψη είχε πράγμα. Πριν την Giant.
Νίκος Φόσκολος πάλι.
Α.
Στο Δρόμο των Ηρώων με Κώστα Καρά. Ο Καράς επίσης έπαιζε σε πάρα πολλά.
Ο Καράς έπαιζε και έκανε και το Γερμανό. Έκανε και το Γερμανό ο Καράς. Είχε αυτό,
όλα, εντάξει,
είχε αυτό,
ναι,
το καρωτή το μαλλί που, ναι, παρέπεμπε. Σε...
Αυτή είναι και ωραία ταινία. Λίγο πριν
σε
από την έκρηξη του
άρια,
πολέμου,
φιλή,
γίνεται
άρια
γνωστό από την ελληνική πρεσβεία της Ρώμης ότι μέσα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού υπάρχει ένας Ιταλός κατάσκοπος. Mm. Αλλά ο εντοπισμός του έρχεται αργά γιατί βρίσκεται νεκρός. Μετά τον τορπιλισμό της Έλλης, ο κλήρος πέφτει στον πλωτάρχη Βασίλη Βαχλιώτη, που τον υποδίεται ο Καράς. Και πρεμιέρα το 1971, Καράς Παπανίκα, Ρίκα Διαλυνά.
Αγέννητος.
Γιώργος Μούτσιος. Mm. Υποβρύχιο Παπανικολής.
Γιώργος Μούτσιος, ο Γερμανό θα έκανε.
Το βρήκε ο Παπανικολής. Σκληρή ταινία. Με όλα αυτά. Και...
Παπανικολής Καζάκος. Νομίζω Καζάκος.
Αέρα. Όχι. Στο Παπανικολής παίζει Καζάκος, Φέρτης, Εμιλία Υψηλάτη.
Ένα.
Σταύρος Ξενίδης, Άννα Βαγενά, είχε εμφανιστεί τότε. Αρτέμις Μάτσας, αγαπημένη μορφή. Εντάξει. Ο οποίος Αρτέμις Μάτσας, εντάξει, του μείνει το ανθρώπου εκείνου με το Γερμανό, αλλά ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και ηθοποιός. Υπάρχει ταινία Αέρα, Αέρα, Αέρα. Τρεις. Ποιος τη θυμάται? Γιατί τρεις φορές, το είπαμε για να τα ακούσουν μία ή άλλη. Ήταν σαν το τώρα, τώρα που φωνάζανε. Βόγλης, Καλογεροπούλου, Φυσούν, Γιονάκης, σε σενάριο του Ντίνου Δημόπουλου και του Λάζαρου Μοντανάρη και σκηνοθεσία του Κώστα Ανδρίτσου.
Μάλιστα.
Το 72. Με όλα αυτά, πού καταλήγουμε? Ότι οι τελευταίες ταινίες που γυρίστηκαν για το 40 ή ό,τι έχει να κάνει με το 40 πριν από του Βούλγαρη για την Κεσαριανή. Ήταν τη δεκαετία του 60
και
του
70. Μεγάλο.
Μετά ήταν σαν να μισούμε αυτή την εποχή. Και οι Γερμανοί είναι φίλοι μας του Δήμου Σταρένιο, ο οποίος Δήμος Σταρένιος ήταν κομμουνιστής, αντιστασιακός.
Φοβερό, έτσι.
Και είχε χαρακτηριστεί για μια ατάκα φιλογερμανική. Από τους ανθρώπους
είναι που... και ήταν και η φάτσα όμως που ξέρεις, το συνέδεσαν.
Ήταν ο Γερολαδάς.
Και, ναι, Γερολαδάς.
Στο Χρυσούς Ξανασταυρώνεται.
Μπράβο. Και
ο Καζαντζάκη, και ο οποίος είχε δει μια φορά.
Και ο Αρτέμις Μάτσας και ο Δήμος Σταρένιος είχαν αυτό το βάρος.
Λοιπόν, ανοίξαμε τώρα το χρονολόγιο της ιστορίας. Είδαμε λίγο Καλάβρητα, αλλά υπάρχει πάμε και ένα άλλο κομμάτι. Πηχή, ναι. Το οποίο επίσης δεν έχει την δική του προβολή. Αθλητισμός το 40. Mm.
Πρώτη φορά έχω ακούσει εγώ από τη θεματολογία τη σημερινή.
Καταρχήν υπάρχει η θρυλική ταινία με την Δυναμό Κιέβου, μάλλον αυτή η μεικτή Ουκρανία που είχε σχηματιστεί κυρίως με παίκτες της Δυναμό Κιέβου, που ήταν το μάτς του θανάτου, όπου έπρεπε να χάσουν οι Ουκρανοί, κερδίσανε τους Γερμανούς και εκτελέστηκαν.
Δημοκρατικά πάντα.
Ναι, όπου τους βάζανε να δουλεύουν μάλιστα οι Γερμανοί, για να είναι σίγουροι ότι θα χάσουν οι Ουκρανοί να δουλεύουν στα εργοστάσια, δεν τους ταΐζαν. Και παρόλα αυτά οι Ουκρανοί τους κερδίσαν. Στον κινηματογράφο μεταφέρθηκε κάπως περίεργα η απόδραση των 11 με Σταλόνε, Πελέ.
Και τον Αρντίλες.
Αρντίλες, Πελέ κτλ. Αλλά έχουμε και στην Ελλάδα δύο πράγματα. Ένα, πολλούς αθλητές οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για την ελευθερία, είτε σε αντιστασιακές ομάδες είτε στο στρατό. Αλλά είχαμε και αγωνιστική δράση. Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι 27 Οκτωβρίου, που ήταν η μέρα Κυριακή, γινόταν το πρωτάθλημα το κύπελο πόλεων. Mm. 28 κηρύχθηκε ο πόλεμος. Και καλωσορίζουμε έτσι για το θέμα το ποδόσφαιρο στον πόλεμο του 40 και στην κατοχή τον κύριο Γιάννη Γεωργάκη, δημοσιογράφο συγγραφέα.
Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδιά.
Τι κάνετε, πώς είστε? Τι κάνετε, πώς είστε?
Αρκετά καλά, αρκετά καλά. Η μέρα είναι λίγο κρύα, αλλά ηλιόλουστη.
Μία έτσι πολύ σημαντική πτυχή, γιατί και το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, αλλά ειδικά το ποδόσφαιρο είναι έτσι...
Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ είχαμε τότε.
Και μπάσκετ είχαμε.
Ναι, ναι.
Είναι το πραγματικά το όπιο των λαών. Ασχολείται δισεκατομμύρια κόσμος με αυτά τα δύο αθλήματα. Και πώς τότε ήταν η στάση και η ανάμειξή του σε αυτά τα ταραγμένα χρόνια. Ασχοληθήκατε με αυτό εσείς, πέστε μας, ναι. Έτσι.
Ναι, ναι, είχαμε μια εκδήλωση την Τρίτη το βράδυ στο γήπεδο του Απόλλωνα με αυτό το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά, το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Mm-hmm. Κοιτάξτε παιδιά, ο πόλεμος χτυπάει κατά γόνο τον αθλητισμό, mm-hmm. διότι οι γενιές του αθλητισμού είναι αυτές που πρώτες πηγαίνουν στο μέτωπο.
Βέβαια.
Στην Ελλάδα διακόπηκε το πρωτάθλημα αυτόματα με την κήρυξη του πολέμου. Mm-hmm. Όλα τα νιάτα της Ελλάδας πήγαν στο βουνό. Εκεί πολέμησαν, να σας πω και ονόματα, ο Μίμης Πιεράκος του Παναθηναϊκού.
Ο οποίος ήταν από τους καλύτερους επιθετικούς προπολεμικούς. Πρώτο σκόρερ του 36, Δημήτρης Πιεράκος, και αγωνιζόταν μαζί με τον Αχιλλέα Γραμματικόπουλο, που ήταν ο θρυλικός των αθλητών του Ολυμπιακού.
Ήταν του Ολυμπιακού τερματοφύλακας. Στην πρώτη γραμμή σκοτώθηκε επίσης ο Νίκος Σωτηριάδης, τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Βατίγης, συμπαίκτης στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ο φύλακας του Εθνικού, ο Μίτσος Αϊντούκοβιτς. Και όχι μονάχα αυτοί. Ένα σωρό αθλητές, παιδιά, πέθαναν στον πόλεμο ή στη διάρκεια της κατοχής από τις κακουχίες. Αυτά γινόταν στην Ελλάδα. Τα πρωταθλήματα, πρέπει να πω, διακόπτηκαν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης όπου διεξάγονταν ο πόλεμος. Συνεχίστηκαν κανονικά μονάχα στη Γερμανία, στην Ιταλία, για όσο διάστημα βέβαια τα στρατεύματα του Χίτλερ και του Μουσολίνη προήλαβναν.
Εδώ γινόταν, Γιάννη, κάποιες έτσι αθλητικές δραστηριότητες που τους διοργάνωναν οι Ναζί.
Δραστηριότητες, διότι ο χειμώνας του 1941 ήταν πραγματικά ο χειμώνας της πείνας. Οι περισσότεροι αθλητές που γύρισαν από τον πόλεμο, τραυματίες και τα λοιπά, ήταν με φυματίωση. Ο κορυφαίος, ο Ηλίας, ο Βεργίνης, ήταν στο, που ήταν δισκοβόλος Βαλκανιονίκης, κορυφαίος αθλητής για την Ελλάδα τότε, ήταν στη σωτηρία με φυματίωση. Mm-hmm. Τότε, παιδιά, τον Απρίλιο του 1942, μία ομάδα κορυφαίων, στην κυριολεξία κορυφαίων αθλητών της εποχής, αποφάσισαν να ιδρύσουν την Ένωση Ελλήνων Αθλητών, η οποία στόχο είχε να βοηθήσει τους αθλητές να ζήσουν, ναι, να ξεπεράσουν τις κακουχίες, να μην πεινάνε. Ναι.
Λαμπράκης, Φραγκούδης, Σκιαδάς.
Πρωτοβουλία ήταν ο Νίκος Νίτσας, ο Ηλίας Μισαηλίδης, δισκοβόλος, έκτος Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Νίκος Σίλας, ο μπασκετμπολίστας, ο Νότης Μαστρογιάννης, ο Γιώργος Ελευθεριάδης, ο Γιώργος Οθάνος, ο Γιώργος Καραγιώργος. Αυτοί λοιπόν δημιούργησαν την Ένωση Ελλήνων Αθλητών, εξέλεξαν πρώτο πρόεδρο τον Ρένο τον Φραγκούδη, αντιπρόεδρο τον Γρηγόρη τον Λαμπράκη, γενικό γραμματέα τον Ηλία Μισαηλίδη, επί χρόνια ο Μισαηλίδης στον Πανιόνιο, και μέλη τον Θάνο, τον Παλαμιώτη, τον Βελκόπουλο, τον Μαρινάκη, τον Μαυραπόστολο, τον Χέλμη, mm-hmm. προπονητή ποδοσφαίρου και άλλους. Αυτή η Ένωση Ελλήνων Αθλητών λοιπόν αρχικά συνεδρίαζε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, κρυφά. Εκεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο λοιπόν τι έγινε? Ανακάλυψαν ότι μοιράζονται σταφίδα, μοιράζουν σταφίδα. Mm. Άρχισαν λοιπόν παιδιά να παίρνουν τη σταφίδα, να τη βάζουν στην τσέπη και να τη μοιράζουν σε αθλητές και να καταλαβαίνουν να μπορούν να ζήσουν λιγά και ελάχιστα. Από εκεί η δραστηριότητα μεταφέρθηκε σε ένα ζαχαροπλαστείο, το οποίο ήταν στην οδό Μπενάκη και Σόλωνας, το ζαχαροπλαστείο του Σκυλογιάννη. Εκεί μέσα γράφει και όλη η ιστορία του ελληνικού αθλητισμού στη διάρκεια της κατοχής και της Επιτροπής και της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών. Εκεί φτιάχτηκαν επιτροπές ποδοσφαίρου, μπάσκετ, πάλις και άρχισαν να οργανώνουν αγώνες.
Οπότε άρχισαν να έγιναν κάποιοι αγώνες στην περίοδο της κατοχής. Ήτανε...
Γίνονταν βέβαια, γίνονταν αγώνες ανεπίσημοι, όχι πρωταθλήματα.
Επιδείξεων, αυτό που λέγανε έτσι οι Γερμανοί.
Φιλικά.
Μαζεύανε κάποιες εισπράξεις και τις οποίες χρησιμοποιούσαν ακριβώς για το σκοπό που σας είπα. Να μην πεθαίνουν από την πείνα ο κόσμος και οι αθλητές.
Γιατί αυτό δεν το ζητούμε τότε.
Εκτός από το ότι άκουσα που μιλούσατε και για καλλιτέχνες, διοργάνωσα μάλιστα μία εκδήλωση στη λυρική σκηνή, νομίζω, mm-hmm. όπου βοήθησαν, συμμετείχανε σε αυτή την προσπάθεια, να σας πω ονόματα, παιδιά, η Σοφία Βέμπο, η Νέζερ, η Βασιλιάδου, ο Κουναρίδης, ο Τραϊφόρος, ο τενόρος ο Γιάννης ο Καμπάνης, ο Τουφεξής, ο Κωνσταντάρας, η Ρένα Ντόρο, ο Αυλονίτης, ο Κυριακός. Οι συναυλίες αυτές δόθηκαν στο Παλάς και στο Αττικό, με την δωρεά είχε κάνει αυτό ο Σκούρας που ήταν τότε εκεί στη λυρική σκηνή. Λοιπόν, αλλά και η Μαρία η Χερογιώργου έπαιζε στο πιάνο και είχε και ομιλία από τη Σοφία της Πανούδη. Είχαν παρευρεθεί σε αυτή την εκδήλωση πάνω από 1500 θεατές, οι οποίοι ενίσχυσαν πραγματικά με το εισιτήριο από το οποίο πλήρωσαν τους αθλητές για να επιβιώσουν.
Έχει αθλητές επίσης, Γιάννη, όπως ο Γιώργος ο Ιβάνοφ, όσοι είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη, ο παδί του Ηρακλή, ξέρουν το Ιβάνοφ, αλλά ο Ιβάνοφ μαζί με τον Παπάζογλου του Παναθηναϊκού ανήκαν σε αντιστασιακή ομάδα που είχαν καταστρέψει 30 αεροπλάνα γερμανικά και είχαν βυθίσει και
βέβαια,
3 πλοία.
Ήταν σαμποτέρ. Ήταν σαμποτέρ, πραγματικά θυσιάστηκαν. Ο Ιβάνοφ θυσιάστηκε για την πατρίδα, έπεσε για την πατρίδα και προς τιμή του στον Ηρακλή δώσαν και στο γήπεδο το όνομα του Ιβανόφ, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό
παιδιά που εκτελέστηκαν στα μπλόκα της Κεσαριανής, παίκτες του Εθνικού Αστέρα και του Μικρασιατικού, παίκτες του Ολυμπιακού, ο Γόδας και ο Αναματέρος που...
Ο Γόδας και ο Αναματέρος, ναι. Στα Δεκεμβριανά. Ο Γόδας πρέπει να πούμε, μαζί με τον Ανδρέα τον Μουράντι, ο οποίος επίσης υπήρξε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και αρχηγός της Εθνικής Ομάδας αργότερα, ο οποίος τότε στο 1945 που έφυγαν οι Γερμανοί έπαιζε στην Προοδευτική. Με το όπλο υπερασπίστηκαν το εργοστάσιο της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, το οποίο ήθελαν να το καταστρέψουν οι Γερμανοί κατά την αποχώρηση. Είναι στιγμές που πραγματικά δεν γνωρίζουν οι νεότεροι. Γι' αυτό και ενδεχομένως.
Είναι συγκλονιστική στιγμή. Δηλαδή, ναι. Λέμε για το μάτς του θανάτου. Το οποίο μάτς του θανάτου εντωμεταξύ δεν είναι ακριβώς πολύ όπως το βγήκε. Ήταν περισσότερο μια σοβιετική προπαγάνδα, γιατί δεν έγινε ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Είχαν παίξει πάνω από 60 παιχνίδια.
Θα σας φτάσω και εκεί πέρα, θα σας εξηγήσω. Ναι. Αλλά υπάρχει και ένα παιχνίδι, παιδιά, που έγινε στο γήπεδο της που δεν έγινε μάλλον στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αποφάσισε τότε η Επιτροπή Ποδοσφαίρου της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών να κάνουν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη ΑΕΚ. Θα παίζαμε τους παίχτες που είχαν εκείνη την εποχή και θα μαζέψουν χρήματα για να βοηθήσουν τους αθλητές. Όντως, το γήπεδο κατάμεσο.
Μιλάμε για 42-43.
Ναι, ναι, κατάμεσο το γήπεδο και απ' έξω αρκετοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Τότε οι ποδοσφαιριστές φτιάχνουν μια επιτροπή από τον Κλεάνθη Μαρόβουλο τη ΑΕΚ, τον Τζανετή επίσης της ΑΕΚ και το κριτικό του Παναθηναϊκού, οι οποίοι πήγανε στον τότε πρόεδρο του Παναθηναϊκού, στον Απόστολο του Νικολαίδη, και τους ζήτησαν ποσοστό για να ενισχυθούν οι φηματικοί οι οποίοι ήταν στη Σωτηρία. Αρνήθηκε να τους δώσει ποσοστό και πλέον τους είπε ότι το παιχνίδι θα διαιτεύσει ένας αξιωματικός Αυστριακός των δυνάμεων κατοχής. Οι αθλητές αγρίεψαν, λένε αυτές τις προϋποθέσεις εμείς δεν παίζουμε. Βγήκαν στο γήπεδο, ανέβηκαν στην εξέδρα, εξήγησαν στον κόσμο γιατί δεν θα γίνει το παιχνίδι. Ο κόσμος αγανάκτησε, μπήκε μέσα στο γήπεδο, τα έσπασε όλα και έφυγε από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Πορεία,
διαδήλωση προς την Ομόνια και διαλύθηκε στην Ομόνια από τις δυνάμεις κατοχής.
Δεν κάνετε πίσω, για 15-20.000 κόσμο ότι μαζεύτηκαν.
Λοιπόν, όσον αφορά το παιχνίδι του θανάτου εκεί στο Κίεβο που είχε γίνει,
ναι,
είναι λίγο
κατασκευασμένη
έχει
ιστορία.
Έτσι, λίγο έτσι. Όχι, δεν είναι κατασκευασμένη. Αγώνες γινόντουσαν.
Απλά γίνανε 60 αγώνες και δεν ήταν ακριβώς όπως το παρουσιάζεται το κινηματογραφικό.
Μετά το δεύτερο παιχνίδι όπου νίκησαν
οι Ουκρανοί.
Ναι, κάποιοι από τους παίχτες της Δυναμό εργάζονταν σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ψωμιού και συμμετείχαν στην αντίσταση. Τρεις μέρες μετά, λοιπόν, συνέλαβαν τρεις από τους ποδοσφαιριστές που είχαν παίξει το παιχνίδι και τους εκτέλεσαν. Mm-hmm. Έτσι βγήκε ο μύθος. Αυτός ο οποίος
άρα είχε βάση, ας πούμε, αλλά δεν ήταν στο...
Είχε, αλλά δεν παίξαν ένα παιχνίδι.
Αλλά δεν τους βάλαν τον πιστόλι, ας πούμε, ή θα χάσετε, θα σας σκοτώσουμε.
Είχε βγει, ας πούμε, στην ιστορία ότι είχαν βάλει διαιτητή μέλος των SS και στο ημίχρονο μπήκαν οι Γερμανοί και τους είπαν, επειδή κέρδισαν οι Ουκρανοί 3-1, ότι πρέπει να χάσετε. Στο τέλος κερδίσαν οι Ουκρανοί 5-3 και τους εκτελέσαν. Αυτό είναι που είχε φτιάξει η προπαγάνδα. Είναι μέρος αλήθειας, γιατί ο διαιτητής δεν ήταν ποτέ SS. Κανένας δεν πήγε να τους απειλήσει και γίνανε 60 παιχνίδια.
Η ομάδα της αεροπορίας ήταν, της γερμανικής αεροπορίας που αντιμετώπισε. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι οι Γερμανοί αγαπούσαν το ποδόσφαιρο. Όπου πήγαιναν, σε όλες τις χώρες, έφτιαχναν ομάδες και παίζαν ποδόσφαιρο με τους ντόπιους. Γιατί το έκαναν αυτό το πράγμα? Για να ανυψώνουν το ηθικό των στρατιωτών τους και να αποκτούν και ένα λαϊκό έρισμα στις κοινωνίες εκεί πέρα, οι οποίες τις είχαν καταλάβει.
Και οι Ιταλοί το ίδιο, και μάλιστα χτίσαν και γήπεδα εκείνη την εποχή που κάποιοι από αυτά μείνανε.
Ναι, και οι Ιταλοί. Και οι Ιταλοί το έκαναν ασφαλώς. Απλώς οι Ιταλοί στην Ελλάδα δεν έμειναν πολύ, με την έννοια να είναι η κυρίαρχη δύναμη. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω ότι ο Γκέμπελς, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά τι εστί ποδόσφαιρο, και ο οποίος το 1938 σε ένα παιχνίδι που είχε γίνει ανάμεσα φιλικό στη Γερμανία και στην Αγγλία, στο Βερολίνο, υποχρέωσε την εθνική Αγγλία να χαιρετήσει φασιστικά. Διαφορετικά δεν θα ξεκινούσε το παιχνίδι.
Και το είχε δεχτεί τότε ο Τσάμπερλιν, ο πρωθυπουργός της
Αγγλίας. Το είχε δεχτεί, ναι, ναι, με παρέβαση
του πρέσβη,
να μην υπάρξει παρεξήγηση, ναι, να μην κτλ. Γιατί ο Τσάμπερλιν πίστευε τότε ότι μπορούσε να κατεβάσει το φίλο για να μην ξεσπάσει ο πόλεμος.
Ήταν ο Δήμος Σταρένιος της Αγγλίας, ο Τσάμπερλιν.
Ναι, ναι. Τότε, λοιπόν, παιδιά, το 1942 νομίζω, έγινε ένας αγώνας στο Βερολίνο ανάμεσα στη Γερμανία και στη Σουηδία, το Σεπτέμβριο του 1942, ναι. Ήταν ο τελευταίος αγώνας που έδωσε
ποιος έπαιξε, Εθνική Γερμανία με Εθνική
Σουηδία.
Α, φίλοι μας.
Οι Γερμανοί χάσαν, ναι, οι Σουηδοί τότε ήταν, υποτίθεται, απ' έξω από τον πόλεμο, αλλά συνεργάζονταν πλήρως.
Αφού είχαν δικό τους τάγμα στα SS.
Ψιλοάρι και αυτοί.
Μα οι Σουηδοί είχαν, ένα από τα σκληρότερα τάγματα των SS ήταν Σουηδικό. Άλλο είχαν οι Λιθουανοί.
Η βιομηχανία τροφοδοτούσε τη Γερμανία. Λοιπόν, οι Γερμανοί χάσαν 3-2.
Α.
Λοιπόν, και από τότε ο Γκέμπελς απαγόρευσε να ξαναπαίξει εντός έδρας παιχνίδι Εθνική Γερμανία.
Αυτά είναι.
Αργότερα, όταν επίσημα τότε είχε πει ότι ο προπονητής δεν μπορεί να εγγυηθεί τη νίκη. Αλλά αργότερα, όταν βρήκανε το ημερολόγιο του Γκέμπελς, είχε γράψει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Επιλέξει. 100.000 απογοητευμένοι θεατές έφυγαν από το στάδιο. Αν κερδίζαμε σε αυτό το παιχνίδι, θα ήταν για το ηθικό τους πολύτιμότερο από την κατάληψη οποιασδήποτε πόλη στην Ανατολή.
Φαντάζομαι πως
το είπα. Το ποδόσφαιρο, πόσο...
Γιάννη μου, θα πρέπει να κάνουμε και άλλη φορά κουβέντα για
ώρες
αυτό. Απλά πρέπει να φύγουμε τώρα για την ραδιοεφημερίδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννης Γεωργάκης.
Να είσαι καλά.
Η ταινία, και ούτε τα μηνύματα όλα προλαβαίνουμε, απλά θα πω ότι η ταινία που αναφέρεται στον αγώνα του θανάτου, η πειραγμένη, είναι η μεγάλη απόδραση. Mm-hmm. Είναι πειραγμένη γιατί και καλά γίνεται σε στρατόπεδο πολέμου στη Γερμανία. Παίζει ο Max von Sydow και σε αυτή την ταινία.
Που κάνουμε.
Με Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Pelé, συν Michael Caine και Sylvester Stallone. Όποιος θέλει να δει, βέβαια.
Ο Stallone ήταν πιο προβεβλημένος τώρα στην ταινία.
Εντάξει, και ο Pelé και τα λοιπά. Αλλά πώς δένει Sydow με καλάβριτα και τη μεγάλη απόδραση. Και υπάρχει και η ρώσικη ταινία για το παιχνίδι της Start, νομίζω λέγεται, όπως λεγόταν η ομάδα που είχε φτιαχτεί τότε από τους Ουκρανούς.
Αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάλι να θυμόμαστε. Η μνήμη
καλή
είναι
σημερινή,
πολύ σοβαρή υπόθεση. Και,
και έτσι, καλό είναι η ιστορία να αναδεικνύονται και τόσες μορφές που πραγματικά δώσαν την ζωή τους, δώσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν και μένουν.
Εμείς πάντως θα προσπαθούμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Να είστε καλά.
Γιώργος Πίκουλας
και Στέλιος Βραδέλης.
Τα ακολουθεί λέμε, η ραδιοεφημερίδα με
τα λέμε τη
Χάτσα.
Δευτέρα εμείς. Να είστε καλά. Λέμε. Φιλιά πολλά.
Πατήρι να με δουν για να ευχαριστηθούν. Πάντα βολεύουμε γιατί την εσαλτάρω σε κάνα μάξι Γερμανού και πάντα τη ρεφάρω. Θα σαλτάρω, σαλτάρω τη ρεζέρβα να τους πάρω. Βενζίνες και πετρέλαια εμείς τα κυνηγάμε γιατί έχουνε πολλά λεφτά και μορτικά γλεντάμε. Σάλτα ρίξε τι ρεζέρβα είναι ντου και σήκω φεύγα. Γερμανοί μας κυνηγούν, μα εμείς δεν τους ακούμε. Εμείς θα τις αλτάρουμε, ώσπου να σκοτωθούν.